რადიო თავისუფლება FM 107.4.
15 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. 15 თებერვლიდან საქართველომ აღადგინა ირანთან მიმოსვლის უვიზო რეჟიმი. რუსეთის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით მოსკოვი გააგრძელებს სირიის სამხედრო მხარდაჭერას. ეუთო იუწება აღმოსავლეთ უკრაინაში საბრძოლო მოქმედებების ინტენსიურ სტას. ბოსნიამ ევროკავშირში გატრევნებაზე ოფიციალური განაცხადი წარადგინა. გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით. დავიწყებთ. საქართველომ აღადგინა ირანთან მიმოსვლის უვიზო რეჟიმი. 15 თებერვლიდან ირანის ისლამური რესპუბლიკის მოქალაქეები, რომლებიც ფლობენ მოქმედ ორდინალურ პასპორტებს, საქართველოს ტერიტორიაზე შესვლიდან 45 დღის განმავლობაში ისარგებლებენ უვიზოდ ყოფნის უფლებით. საქართველოს მთავრობამ ირანთან უვიზო მიმოსვლა 2013 წლის 1 ივლისს შეაჩერა. სამუშაო ვიზიტით ირანში გაემგზავრა საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე. ენერგეტიკის სამინისტროს ინფორმაციით, ამ ეტაპზე მხარეები სწავლობენ საქართველოში ირანული გაზის იმპორტის შესაძლებლობას. სამინისტროს ცნობითვე, საქართველო და ირანი განიხილავენ სხვა მნიშვნელოვანი ენერგეტიკული საინვესტიციო პროექტების განხორციელების პერსპექტივასაც. თეირანში გამგზავრებამდე ვიცე-პრემიერმა კალაძემ ჟურნალისტებს ასნობა, რომ ვიზიტისას შეხვდება ირანის ვიცე-პრეზიდენტსა და ენერგეტიკისა და საგარეო საქმეთა მინისტრებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მინხენში ვიზიტი შეაჯამა. გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, საქართველომ უსაფრთხოების კონფერენციის ტრიბუნა მსოფლიო ლიდერებისათვის ქვეყნის დღის წესრიგის გასაზრდოდ გამოიყენა მინხენში, სადაც იგზნობოდა უდიდესი მხარდაჭერა აბსოლუტურად ყველა მხრიდან, ვისაც კი ჩვენ შეხვდით, აცხადებს გიორგი კვირიკაშვილი. პრემიერმა ასევე მნიშვნელოვანი უწოდა საქართველოს მონაწილეობას კონფერენციის თემატურ პანელზე, სადაც წარმოდგენილი იყო ბალკანეთის 4 ქვეყანა, რომელთაგან 2 ევროკავშირის წევრია. რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა დმიტრი მედვედევმა განაცხადა, რომ მოსკოვი მანამდე გააგრძელებს სამხედრო ოპერაციას სირიაში, ვიდრე პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი მისაღებ მშვიდობას არ მიაღწევს. აღნიშნული განცხადება მედვედევმა 15 თებერვალს მიუნხენში ჟურნალ ტაიმთან ინტერვიუში გააკეთა და დასცინა, რომ მთავრობის მოწინააღმდეგე სირიის ოპოზიცია რუსეთის ავიაციის ლეგიტიმური სამიზნეა, ვინაიდან რუსეთის პრემიერ-მინისტრის თანახმად ყველა ბანდიტები და ტერორისტები არიან. რუსეთის პრემიერ-მინისტრის სირიაში მშვიდობის დამყარებას შესაძლებლად მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიიჩნევს, თუ პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი მოლაპარაკებებს გამართავს მიამბოხე ძალებთან, რომელთანაც შესაძლებელი იქნება შეთანხმების მიღწევა. თუმცა მედვედევმა დასცინა, რომ ადამიანების ასეთი წრე ჯერ უნდა დადგინდეს. საერთაშორისო დამკვირვებლები იუწყებიან, რომ ჰუმანიტარული ვითარება უკიდურესად მძიმეა აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც ამ დღეებში განახლდა შეტაკებები პროსულად განწყობილ დონბასელ სეპარატისტებსა და სამთავრობო ჯარებს შორის. ეუთოს გენერალი ბდივნის ლამბერტო ზანიერის ინფორმაციით, სეპარატისტებმა კვლავ გადმოწიეს ფრონტის ხაზის სიახლოვეს მძიმე ტექნიკა და შეიარაღება, რაც მინსკის შეთანხმების თანახმად განსაზღვრულ მანძილზე იყო გადატანილი. მიუნხენის კონფერენციის კულუარებში რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ზანიერმა აღნიშნა, რომ ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება არ სრულდება როგორც საჭიროა. 2014 წლის აპრილიდან აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე საომარ კონფლიქტში 9000-მდე ადამიანი დაიღუპა. 2015 წლის თებერვალში ეუთოსა და ევროკავშირის შუამავლობით ხელი მოეწერა მინსკი ორის სახელწოდებით ცნობილ შეთანხმებას ცეცხლის შეწყვეტისა და ძალთა დაშორიშორების შესახებ, რამაც მხოლოდ შობისა და ახალი წლის დღეებში იმუშავა. დღესასწაულების შემდეგ კი დაპირისპირებულ მხარეებს შორის კვლავ განახლდა და სულ უფრო ინტენსიური ხდება საბრძოლო შეტაკებები. ბოსნია ჰერცეგოვინამ გასულ კვირაში ოფიციალურად წარადგინა განაცხადი ევროკავშირში გაწევრიანებაზე. ამის თაობაზე 15 თებერვალს განაცხადა საგარეო პოლიტიკაში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ფედერიკა მოგერინიმ. თუმცა ბრიუსელში მიიჩნევენ, რომ ბალკანეთის ამ ქვეყანას შეიძლება კიდევ არ მიუღწევია წევრი ქვეყნისათვის საჭირო ყველა კრიტერიუმისათვის. ბოსნიის ფედერაციის მეორე სუბიექტმა, ბოსნიის რესპუბლიკას პრსკამ განაცხადა, რომ მასთან ევროკავშირში გაწევრიანების თაობაზე ბოსნიის მთავრობას არ ჰქონია კონსულტაციები იმ კანონმდებლობისა და პოლიტიკის თაობაზე, რაც წინააღმდეგობაში მოდის კავშირში გაწევრიანების მოთხოვნებთან. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანეთ. ჩვენი ეთერი გრძელდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
So sensual, so I said ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებსაც ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში, ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაია უძღვები. კალაგორის აკრებულა კვლავ ხელმძღვანელობის გარეშეა. ეკომიგრანტების პრობლემების დასაძლევად არასამთავრობო სექტორი ხელისუფლებას ახალ ინიციატივებს თავაზობს. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს ჭიდაობის ფედერაციამ დაადასტურა, რომ აკრძალული პრეპარატის გამოყენებაში აჭმიტანილი საქართველოს ნაკრების 6 წევრი ფედერაციის განმარტებით ეჭვის საბოლოო დადასტურების შემთხვევაში ქართულ მოჭიდავეებს სერიოზული სანქცია ელოდებათ. საბოლოო დადასტურებული ჯერ არაფერია, თუმცა წინასწარი მონაცემებით მათ აღმოაჩნდათ მილდრონატი, რომელიც არ არის ძლიერ მოქმედი პრეპარატი, ამიტომ ჩვენი ინიციატივით მოთხოვნილია დოპინგ სინჯები და თუ დადასტურდა მათი მხრიდან აკრძალული პრეპარატის გამოყენება სანქციას საქართველოს სადისციპლინო კომისია განიხილავს, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს ჭიდაობის ფედერაციის პრეზიდენტის მრჩეველმა მალხაზ ჯორბენაძე. მისივე ინფორმაციით, არც ერთი ეჭმიტანილი მოჭიდავე ოლიმპიური ლიცენზიის მქონე სპორტსმენი არ არის. ჩვენ არ ვართ შეშფოთებულნი პროპორციული ან მაჟორიტარული წესის ცვლილების გამო, რადგან ეს ქართველი ხალხის გადასაწყვეტი. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის წარმომადგენელმა მანუელ გონსალეს ორპეზამ, რომელიც სხვა ექსპერტებთან ერთად დღეს დილიდან თბილისში მართავს შეხვედრებს საარჩევნო ადმინისტრაციის და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებთან. როგორც ვენეციის კომისიის წარმომადგენელმა აღნიშნა, ორივე სისტემა, როგორც პროპორციული, ისე მაჟორიტარული დადებითია და ქართველი ხალხი თავად გადაწყვეტს თუ რომელი ურჩევნია. როგორც ორპეზამ განმარტა, ვენეციის კომისიის მიზანია მოამზადოს თავისი დასკვნა ორი ორგანული საკანონმდებლო ცვლილების შესახებ, რომელიც შეეხება რაიონულ და ელექტრონულ საარჩევნო სისტემას. ვენეციის კომისიის წარმომადგენელთა ინფორმაციით, საქართველოს საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით რეკომენდაციები მარტში უნდა წარმოადგინონ. ვენეციის კომისიის წარმომადგენელთა ვიზიტზე დეტალურად ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. ევროკავშირში გაწევრიანების ოფიციალური განაცხადი წარადგინა დღეს ბოსნია და ჰერცეგოვინა. საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ფედერიკა მოგერინის ინფორმაციით, ბოსნია და ჰერცეგოვინის ოფიციალური განაცხადი დილით მიიღეს. ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯი და გრძელი გზის მხოლოდ დასაწყისია, განაცხადა ფედერიკა მოგერინი. ევროკავშირში ბოსნია და ჰერცეგოვინის გაწევრიანებისადმის სკეპტიკურადაა განწყობილი ევროპელი ექსპერტების უმეტესობა. მათი შეფასებით, პოლიტიკური და ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ბოსნია და ჰერცეგოვინა მზად არ არის ევროკავშირის წევრობისთვის და მიზანს მინიმუმ 2026 წლამდე ვერ მიაღწევს. უკრაინამ შეაჩერა თავისი ტერიტორიის გავლით რუსული სატვირთო ავტოტრანსპორტის ტრანზიტი. უკრაინის მთავრობის განცხადებით, კიევი მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის წესების და პროცედურების დარღვევად აფასებს რუსეთის მიერ თავის ტერიტორიაზე უკრაინული სატვირთო ავტომანქანების მიმოსვლის სამხრივად აკრძალვას და მოსკოვისგან ახსნაგანმარტების მიღებამდე წყვეტს უკრაინის ტერიტორიაზე რუსული სატვირთო ავტოტრანსპორტის ტრანზიტს. კიევის დღევანდელი გადაწყვეტილება განუკითხაობად შეაფასა კრემლის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა. თურქეთის თავდაცვის მინისტრმა ისმეთ იილმაზმა სიცრუე უწოდა სირიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებას, რომ ქვეყნის ტერიტორიაზე ასამდე თურქი სამხედრო შეიჭრა. თურქეთის პარლამენტში დღევანდელი გამოსვლისას ისმეთ იილმაზმა განაცხადა, რომ ანკარა სირიაში სამხედრო ქვედანაყოფების გაგზავნას არაპირებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ხელმძღვანელობის გარეშე რჩება ქალაქ გორის საკრებულო. მისი თავმჯდომარე მოადგილე და 4 კომისიის ხელმძღვანელი დღეს დანიშნულ რიგარეშეს ხდომაზე უნდა აერჩია ახალ უმრავლესობას, რომელიც ოპოზიციური პარტიების, თავისუფალი დემოკრატების, ნაციონალური მოძრაობის და ქართული პარტიის წევრებს და ერთ დამოუკიდებელ დეპუტატს აერთიანებს. ახლახან სწორედ მათ გამოუცხადეს უნდობლობა საკრებულოს ხელმძღვანელებს, რომლებიც ქართული ოცნების წარმომადგენლები არიან. მათივე ინიციატივი დაინიშნა დღეისთვის რიგარეშეს ხდომა, რომელზეც კვორუმი ვერ შედგა. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორის საკრებულოს 15 წევრიდან სხდომაზე მხოლოდ 4 გამოცხადდა. თავისუფალი დემოკრატების 2 წარმომადგენელი, ნაციონალური მოძრაობის წევრი და 1 დამოუკიდებელი დეპუტატი. ახალი უმრავლესობიდან დღევანდელ სხდომაზე ოქროაშვილის ქართული პარტიის წარმომადგენლები არ მისულან. არადა რიგარეშეს ხდომის დანიშნვის ინიციატორები თვითონვე იყვნენ. სხდომაზე მისული საკრებულოს წევრები მხრებს იჩეჩავდნენ და ქართული პარტიის წევრების მიუსვლელობის მიზეზს ვერ აკონკრეტებდნენ. ნაციონალური მოძრაობის წევრი მინდია გოდერძიშვილი აცხადებს, რომ წინასწარი შეთანხმებით საკრებულოს უმრავლესობა დღეს უნდა შეკრებილიყო.
აპარატის თანამშრომლობა, მაცნობა, თარიღი და საათი სხდომისა გამოცხადდი და აი ის მაგივრად როგორ გაქცე პასუხი გამიჭირდა.
თავისუფალი დემოკრატების წევრმა თამარ თედლიაშვილმა ოქროაშვილის ქართული პარტიის 4 წარმომადგენლის ერთბაშად ავად გახდომაც არ გამორიცხა. თუმცა როცა ამას ამბობდა, თვითონვე ეღიმებოდა.
იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს იყო დანიშნული რიგარეშეს ხდომა, მაგრამ არ შედგა ფორუმი, ხდომა დაიხურა და შემდგომ დაველოდებით მოვლენებს.
თამარ, როდესაც ოპოზიცია ითხოვს თვითონ რიგარეშეს ხდომის ჩატარებას და თვითონ არ მოდიან, არ ნიშნავს ეს რაღაცა უპასუხისმგებლო დგებია?
მე გამაჩნდა პასუხისმგებლობის გრძნობა იმ საზოგადო ის ძინა შევი ძალიან დიდი ინტერესით აკვირდება მიმდინარე მოვლენებს, აქედან გამომდინარე გამოვცხადდი ხდომაზე. ჩვენ მეცადეთ დაკავშირებას, თუმცა ისინი სატელეფონო მზარებს არ პასუხობდნენ და ჩემთვის ჯერ არ არის ცნობილი, მაგრამ ვფიქრობ, რომ სერიოზული მიზეზი უნდა ქონდეთ, შესაძლებელია, რომ ავადაც გამხდარიყვნენ.
ყველა ერთად.
შესაძლებელია.
სხდომაზე არ მისულან არც უმცირესობაში დარჩენილი კოალიცია ქართული ოცნების, ლეიბორისტული პარტიის და ბურჯანაძის გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენლები. გორის დარბაზის დამფუძნებელი თამაზ მაყაშვილი მიიჩნევს, რომ როგორც მართველ კოალიციას, ისე ოპოზიციას მეტი პასუხისმგებლობა მართებთ.
საზოგადოება, ვინც აქ ვიყავით დღეს, ვიმსახურებდით იმას, რომ გაგვეგო ეს მაინც, როგორც მინიმუმ, რატომ არ მოვიდნენ ისევე, როგორც მე ველოდი დღეს ყოფილი უმრავლესობის მოსვლასაც და იმის განცხადებას, რომ ისინი ემიჯნებიან აი ესეთ არაპოლიტიკურ სულებს პოლიტიკაში, რაც გორში მოხდა, მე ხელმძღვანელობაში მაქვს პლაკატების გამოკვრა და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ისევ გაგვიცრუდა იმედი და წუხარო ესე მოხდა.
რა იქნება ამის შემდეგ? შევიდა თუ არა პროცესი ჩიხში? ეს იყო ის კითხვები, რაც ჟურნალისტებს და საზოგადოების წარმომადგენლებს გაუჩნდათ. რეგლამენტის მიხედვით ახალ უმრავლესობას კიდევ ერთხელ შეუძლია რიგარეშეს ხდომის მოწვევა ან მარტამდე რიგით ხდომამდე დალოდება. მაგრამ თუ ქვორუმი კვლავაც არ შედგა, ამის შემდეგ რა მოხდება, ეს კანონშიც აღარ წერია. წერია ის, რომ საკრებულო თუ 6 თვის ვადაში ვერ მოახერხებს შეკრებას, დაშლილად გამოცხადდება. მაგრამ დაშლაც ამავე საკრებულოს დეპუტატებმა უნდა გააფორმონ. რადიო თავისუფლებისთვის კი ცნობილი გახდა იმ მოლაპარაკებების შესახებ, რომელიც ოპოზიციის შიგნით მიმდინარეობდა. კომპეტენტური წყაროს ცნობით ოპოზიცია შეთანხმდა, რომ საკრებულოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე მხარს დამოუკიდებელ დეპუტატს იოსებ ფალელაშვილს დაუჭერდნენ. მოადგილედ კი ოქროაშვილის პარტიის წევრი ილია მეტრეველი უნდა დაესახელებინათ. მაგრამ ბოლო მომენტში თავმჯდომარის თანამდებობა მეტრეველმა მოითხოვა და აქედან დაიწყო განხეთქილება თავისუფალ დემოკრატებსა და ქართულ პარტიას შორის. დღევანდელმა მოვლენებმა კულუარებში მრავალი ახალი ვერსია წამოწია. მაგალითად, ერთი ვერსიით ირაკლი ოქროაშვილმა პოლიტიკური ვაჭრობა მართველ კოალიციასთან დაიწყო და ოპოზიციის მიერ ძალაუფლების ხელში აღების პროცესი ჩაშალა. ჩაშლილი საკრებულოს ხდომიდან 2 საათის შემდეგ საკრებულოს თავმჯდომარის ყოფილმა მოადგილემ, პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ ნინო ზურაბიშვილმა განცხადება გააკეთა და თავისუფალი დემოკრატები ნაციონალურ მოძრაობასთან ალიანსში და პოლიტიკური პროცესების ჩიხში შეყვანაში დაადანაშაულა.
მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში მიმდინარეობდა იდეოლოგიური თანამოაზრების ძიება, როგორც ჩანს, პოლიტიკური პროცესების ჩიხში შეყვანის მიზნით და ეს იდეოლოგიური თანამოაზრე დღეს დადასტურდა, რომ ნაციონალური მოძრაობის სახით იპოვა მხოლოდ თავისუფალმა დემოკრატებმა და დადასტურდა, რომ პოლიტიკური დანდემი შემდგარია თავისუფალ დემოკრატებსა და ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას შორის. დღეს მოხდა ამ პროცესების ილუსტრაცია.
ზურაბიშვილის განცხადება სწრაფად გამოეხმაურა თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი თამარ თედლიაშვილი და მას რეალობას აცდენილი პოლიტიკოსი უწოდა. თედლიაშვილის აზრით, დეპუტატების მოვალეობა სხდომაზე სიარული არასაც თავისუფალი დემოკრატები აკეთებენ და თუ იქ ნაციონალებიც მიდიან, ეს იდეოლოგიურ თანხვედრას და პოლიტიკურ ალიანსს არ ნიშნავს.
ჩემო კორესპონდენტმა გოგა აბცერმა გიამბოთ კრიზისზე ქალაქორის აკრაბულოში, რომელიც ამ დრომდე ხელმძღვანელების გარეშე რჩება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. კანონ პროექტი ეკომიგრაციის შესახებ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა საქართველოში რამდენიმე წლის წინ მოამზადეს, თუმცა მას შემდეგ სახელმწიფო დონეზე ამ საკითხის განხილვა, კერძოდ კანონ პროექტის განხილვა არ მომხდარა. ამასთან თავად არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ მსოფლიო პრაქტიკაში კონკრეტულად ეკომიგრაციის შესახებ კანონები არ არსებობს, თუმცა განვითარებულ ქვეყნებში ეკოლოგიური კატასტროფის შედეგად თავისი სახლებიდან დევნილ ადამიანებს ისეთივე პრივილეგიები აქვთ, როგორც მაგალითად კონფლიქტების შედეგად იძულებით გადაადგილებულ პირებს. რას თავაზობენ ამ ეტაპზე ხელისუფლებას არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ბათუმიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატაი მედაიშვილისგან.
ვის უნდა ეწოდოს ეკომიგრანტი, ან რომელ უწყებას უნდა დაევალოს ეკომიგრანტებთან დაკავშირებული საკითხების მოგვარება? როგორ ხედავენ არასამთავრობო ორგანიზაციები ეკომიგრანტებთან დაკავშირებით სახელმწიფო პოლიტიკას? რა არის მთავარი იმისათვის, რომ ეკომიგრანტების მდგომარეობა საქართველოში უფრო მეტად დაცული იყოს? როგორც დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი არჩილ ხახუტაიშვილი ამბობს, მნიშვნელოვანია ქვეყანაში მიგრაციის მართვა გაუმჯობესდეს. ამისთვის კი აუცილებელია მათი ეკონომიკური და ინფრასტრუქტურული შესაძლებლობების გაძლიერება.
საქართველოში შემუშავებული იქნა ეკომიგრაციის შესახებ კანონ პროექტის ვერსია, თუმცა ეს კანონ პროექტი საბრალოდ სამთავრობო წევრში თავებზე დაგეგმილია, ასე ვთქვა, და შემოიშვებოდა სამთავროდ არ მიეცა. თუმცა გაუმჯდარი ჩვენი რეალობიდან და საკმაოდ დასაბუთებული ეჭვი და ვარაუდი გვაქვს, ამ კანონის მიღების ალბათობა პრინციპში მინიმალურია. ჩვენ სტრატეგიულად გადავიკეთეთ გემუშავ ამ ეტაპზე იმ ნორმატიულ აქტების გაუმჯობესებაზე, ან ახალი გაუმჯობესებული აქტების მიღებაზე, რომელიც უკვე არსებულ სისტემას გახდის პროექტებს ანუ საუბარი მაქვს 77-ის სამინისტროსი, რომელსაც დღეს უკვე 25000 ლარის ფარგლებში ხდება საცხოვრისი შეძენა თქვა პირველი კატეგორიის ეკომიგრანტებისათვის. ასევე აქტიურად ვართ ჩართული აჭარის მიერ დღეს უკვე დაფინანსებული 3 მილიონიანი პროგრამის განხორციელების წესის შემუშავებაში. კანონის მიღება ეს საკე პრობლემა, თუმცა თუ სოფლიო პრაქტიკასაც დაახლოებით სისტემაში თავი კანონის არც სხვა ქვეყანაში არ ხდება, თუმცა იქით დაზარალებული ადამიანები როგორც იძულებით გადაადგილებული პირი განიხილება იგივე კონტექსტში, ანუ მათთვის ისეთი სოციალური სახელმწიფო ხარდაჭერა დახმარება გათვალისწინებული, როგორც სხვა შემთხვევაში იძულებით გადაადგილებულების შემთხვევაში, მაგალითად შეიძლება იყოს კონფლიქტი ან სხვა მიზეზები.
2013 წელს დაახლოებით 50 დღის განმავლობაში მთავრობის სახლის სიახლოვეს კარვები ჰქონდათ გაშლილი წალკიდან ჩამოსულ ეკომიგრანტებს. 150-მდე ოჯახი ხელისუფლებისგან დახმარებას ითხოვდა. წალკაში 90-იანი წლების ბოლოს ჩასახლებული ეკომიგრანტები იძულებული გახდნენ საცხოვრებელი სახლები დაეტოვებინათ, იმის გამო, რომ ამ სახლების მესაკუთრე ეთნიკური ბერძნები უკან სამშობლოში დაბრუნდნენ. ხელისუფლება ეკომიგრანტებს პრობლემების მოგვარებას დახბირდა, სახალხო დამცველი კი მთავრობას კმედითი ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებდა. თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაცია ბორჯღალის ხელმძღვანელი ციალა კატამიძე ამბობს, რომ უცნობია დღემდე არის თუ არა წალკაში ჩასახლებული ადამიანები ეკომიგრანტის სტატუსის მატარებელი. ციალა კატამიძისთვის ასევე მნიშვნელოვანია კითხვაზე პასუხი. წალკაში ჩასახლებულების პატრონობა ვის ევალება აჭარის მთავრობას თუ დევნილთა სამინისტროს?
ნებისმიერი ნაბიჯი რაც უნდა გადადგას ამ სახელმწიფო ნებისმიერი რეკომენდაცია რაც უნდა მიცეთ, უნდა იყოს დაფუძნებული ამ შეთანხმებაზე, ვიზე საუბრობ ზოგადად, იმიტომ რომ შესაძლებელია სამოქალაქო სექტორი ამბობდეს, რომ აი ესენი უნდა იყვნენ ეკომიგრანტები, თუმცა სახელმწიფო ამბობდეს კონკრეტულ შემთხვევაში კიდევ უნდა განსახლების სამინისტროს, ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებლები, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ ამ მხოლოდ დემოკრატიული განსახლების სამინისტროს კომპეტენცია, აქ მნიშვნელოვანია სხვა სამინისტროების და ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობების ჩართულობაც ზოგადად.
არასამთავრობო ორგანიზაციებს იმედი აქვს, რომ ამ საკითხებთან დაკავშირებით მუნიციპალიტეტები და ცალკეული მოქალაქეებიც იმუშავებენ.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს დღის ხალხალი ამბების შესახებ. ტყიბულში გრძელდება მაღაროელთა გაფიცვა და საპროტესტო აქცია ხელფასის გაზრდის მოთხოვნით. გარდა ამისა, გაფიცულების კიდევ ერთი მოთხოვნა მათი სამუშაო პირობების გაუმჯობესებაა. ტელეკომპანია მაესტროს 25%-იანი წილის მფლობელი მაკა ასათიანი ძმებს გაჩეჩილვაძებს კონსტრუქციულ რეჟიმში გადასვლას, სთავაზობს ტელეკომპანიის რეაბილიტაციის გეგმის წარმოდგენისკენ მოუწოდებს. ამის შესახებ დღეს მაკა ასათიანის ადვოკატმა გიორგი გვენეტაძემ განაცხადა. თავის მხრივ ამ განცხადებას პოპულისტური უწოდეს ლევანდა გიაგაჩეჩილაძეების ადვოკატმა ირაკლი კორძახიამ. მისი შეფასებით, თუ ისინი გულწრფელები არიან, შეუძლია ტელეკომპანია მაესტროში ახალი მენეჯმენტი შეუშვან სწორედ ლევან გაჩეჩილაძის სახით. თქოსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულ თან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners. Hello again from Washington. It's time to learn and improve your American English skills. Today we go back into the classroom with Jonathan Evans and Jill Robbins to talk about some very important parts of speech that you need to know. Then, after today's lesson, we will give you a chance to use what you have learned as we hear about tourism in Iran, as restrictions against the country are eased. So, let's get to work. Here is part one.
From VOA, Learning English. This is Everyday Grammar. In an earlier program, we talked about the relative pronouns who, that, and which. We promised to give you more details about how to use relative clauses. In this episode, we look at how the relative adverbs where, when, and why are used. Let's take a look at how relative adverbs work. An adverb is a word that describes a verb, an adjective, another adverb, or a sentence. It is often used to show time, manner and place, or degree. The relative pronouns where, when, and why act as adverbs when they join sentences or clauses. Take these two sentences.
This is a swimming pool. I used to swim in the pool.
Notice how you can put the sentences together with the word where. This is the pool where I used to swim.
Another way to say that is, this is the pool in which I used to swim. That is a formal way, and usually only found in writing. We use the relative adverb where to show the place of an action. The relative adverb when tells about the time of an action. Let's look at an example from The Logical Song by the rock group Supertramp.
When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle, oh, it was beautiful, magical. And then they showed me a world where I could be so deep.
The singer says that life was wonderful when he was young. Later, he uses another adverb to show the world where he could be dependable. A more formal way to say that would be, they showed me a world in which I could be dependable.
We often want to tell the reason for an action. This week, President Obama visited Alaska and talked about melting ice. So much ice is melting in Alaska, he said, that sea levels are rising quickly. Here's how he put it.
The pace of melting is only getting faster. It's now twice what it was between 1950 and 2000. Twice as fast as it was just a little over a decade ago. And it's one of the reasons why sea levels rose by about 8 inches over the last century. And why are they projected to rise another 1 to 4 feet this century?
President Obama made one sentence from these two ideas.
Ice is melting very quickly. Sea levels rose about 8 inches in the last 100 years.
His speech has another clause with a relative adverb that combines these ideas.
Ice is melting very quickly. Scientists predict that sea levels will rise even more.
The words the reason or the reasons often appear before the relative adverb why, but sometimes they are left out, as in President Obama's speech.
And why are they projected to rise another 1 to 4 feet this century?
Are you ready to try some sentences on your own? Put together these sentences with relative adverbs.
The coffee house is in my neighborhood. He got a job in a coffee house.
Is your answer like this? The coffee house where he got a job is in my neighborhood. Here's another one.
I got home from work. I saw the dogs playing in the yard.
One way to put these ideas together is, I saw the dogs playing in the yard when I got home from work.
Finally, let's put these two sentences together.
The dogs frightened the cat. The cat ran up the tree.
Combine these ideas as, the dogs are the reason why the cat ran up the tree.
You will sometimes hear that instead of why after the word reason, as in,
the dogs are the reason that the cat ran up the tree.
We leave you with Earth, Wind, and Fire singing Reasons.
Ooh, baby, I can't find the reason why my love, it won't disappear.
For Voice of America Learning English Everyday Grammar, I'm Jill Robbins.
And I'm Jonathan Evans.
You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. The United States and other countries plan to begin easing economic restrictions against Iran next year. The easing of sanctions is part of the deal between six world powers and Iran to limit its nuclear activities. Iranians hope that the end of travel restrictions will lead to more foreigners visiting the country. In London, travel agents say some people are already asking how they can visit Iran. Christopher Jones-Cruz reports.
Tour companies say very few non-Iranians have ever been to Iran. They describe the country as one of the unexplored jewels of the Middle East. They say the countryside is beautiful and its people friendly. Foreigners have stayed away from Iran since the 1979 Islamic Revolution. In 2013, just 90,000 people from North America and European Union countries visited Iran. Mehrdad Konsari works at Iran's Organization for Economic Reconstruction and National Reconciliation.
The difficulties we've had in Iran has definitely hurt the tourist industry in the sense that people are afraid to go. But those people that ventured and, you know, overcame these considerations and visited Iran were never sorry.
The nuclear deal reached in July is already helping to ease travel restrictions. Johnny Bielby founded Wild Frontiers Travel, a British travel agency. He says the agreement has led to an increase in interest in Iran.
Two things have happened since the nuclear deal. First of all, the Foreign Office changed their advice against travel to Iran, and that's made it much simpler for people to get insurance and that sort of thing. So the numbers have gone up again. We've had to put on three extra departures this year alone to cope with the demand for the autumn season to Iran.
British traveller Bugsy Heath-Brown is joining one of those tour groups.
We decided to get on one of the first trips that we could to get out there, see the sights, meet the people before the big rush of the rest of the world.
Iran says it hopes to have 20 million visitors a year by 2025. Mr. Kansari says those tourists could spend up to $30 billion.
Now that this outside face of Iran is beginning to change, I think the tourism offers a great opportunity for the Iranian economy.
Tour operators in the West say getting permission from Iranian officials to enter the country is still difficult. Sanctions are still in place, limiting the ability of banks in Iran to operate outside the country. As a result, most payments have to be made in cash. I'm Christopher Jones Cruz.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Health and Lifestyle Report. The World Health Organization reports that hundreds of millions of people have a mental health disorder, but receive little or no treatment. A new WHO report finds that very little of the money spent on health care goes to treating those with mental conditions. The WHO's Mental Health Atlas 2014 is the most complete look at the state of mental health around the world. It contains data from 171 countries, representing 95% of the world's population. The Atlas says that mental conditions are responsible for about 10% of the world's health burden. In other words, 10% of all people have a mental disorder. However, only 1% of the healthcare workforce worldwide is working in mental health. The report finds every country, area, age group, and part of society suffers greatly from mental disorders. Yet, it says, total spending on mental health is extremely low. It also says very few nurses and other healthcare specialists want to work in the mental health field. People of all levels of society can suffer from mental illness. However, the Atlas finds that the financial and healthcare divide between poor and rich countries is very wide. The report says there is, on average, one mental health care provider for every 100,000 people in poor and middle-income countries. The ratio in wealthy countries is 1 per 2,000 people. Worldwide spending on mental health also is very low. The report notes poor countries spend less than $2 per person each year on mental health, compared to more than $50 in wealthy countries. The WHO says mental health disorders are continuing to grow. they estimate that one in four people have a problem at some point in his or her life. The WHO warns health systems are failing to meet the needs of these people. And that failure to help people, it says, is having serious after effects. The WHO warns that depression will be the leading cause of disease burden by 2030. Data from the Mental Health Atlas 2014 shows 900,000 people took their own life each year. The report says suicide is the second most common cause of death among young people. It finds 3 out of 4 people with severe mental disorders receive no treatment. It also says people with mental health problems suffer a wide range of human rights violations. The WHO says it is better to treat people with mental disorders in a small community-based environment instead of something larger. Unfortunately, the organization notes that the majority of spending, about 82%,